finner lykke. Tema I dag, en åpen linje til Gud.
Velkommen til det fjerde programmet I serien Finne lykke. Dere som har vært med oss gjennom noen programmer nå, jeg håper dere faktisk har funnet noe, men husk det at vi har mange programmer igjen. Det sies at den som leter skal finne, og den som banker på skal det bli lukket opp for. Det helt sant det da?
I de fleste religioner ber man. Slik har det alltid vært, og slik vil det alltid komme til å bli. Inkaene og mayaene I Mellom- og Sør-Amerika gikk så langt at de offret mennesker for å få gudenes oppmerksomhet når de ba. Det samme gjorde enkelte folkeslag I Midtøsten I gammel tid. Muslimer ber 5 ganger om dagen. Da legger de alt til side og kneler ned på sine bønnetepper med pannen mot gulvet eller bakken. Til og med ateister har sine former for bønn. I det gamle kommunistiske Sovjetunionen innredet trofaste partimedlemmer et rødt hjørne der de satte opp et bilde av Lenin eller Stalin. De ble oppfordret til å tenke på dem når de møtte vanskeligheter på jobben, følte seg trøtte eller var på leting etter en riktig løsning. Bønn sto sentralt blant jøder på gammeltestamentlig tid. Kristendommen førte jødenes bønnetradisjoner videre, og bønnen har I dag en sentral plass I alle kristne kirkesamfunn.
Med oss I dette programmet har vi Terje Bjerka, reiseleder og reisebokforfatter av flere bøker som fokuserer på bibelhistoriske land. Han har arbeidet som menighetsleder og foredragsholder I alle landsdeler.
Velkommen Terje Bjerka I studio. Nå det vel sånn at de fleste har begreper om hva bønn og alle ber vel kanskje til Gud, selv om man ikke tror på ham. Man kan jo komme I visse vanskelige situasjoner, og hvem det som ikke da ber til Gud? Men kan du fortelle oss hva bønn egentlig
Ja, det gitt mange svar på det spørsmålet, og et av de aller beste svarene finnes I en bok som skrevet av en norsk teolog som levde for ganske lenge siden, Ole Hallesby. Mm-hmm. Boken heter Fra bønnens verden, og han, det faktisk blitt en verdensklassiker.
Denne Sier boken. Du det?
Ja da, oversatt til masse språk, heter bare prayer på engelsk, altså bønn. Og han sier I denne boka noe som gir en veldig fin forklaring på hva bønn Bønn, skriver han for det første, å lukke opp for Jesus og slippe ham inn til din nød. Og så litt lenger ut I boka så sier han noe annet som kanskje gjør det enda klarere. Ettersom vi lærer Jesus bedre og bedre å kjenne, vil vår bønn bli en stille, fortrolig og lykkelig samtale med ham, vår beste venn, om de ting som ligger oss på hjertet. Altså, en samtale Er det bønn først og fremst.
Men det blir vel kanskje lett da en samtale hvor det den ene som taler mest, kanskje?
Nei, ikke nødvendigvis. En annen klassiker når det gjelder å forstå åndelige ting I denne boken, Veien til Kristus, som skrev av Ellen G. White. Hun gir en definisjon på bønn som forteller oss at det ikke bare snakker om en enveis samtale. Å be betyr å åpne hjertet for Gud som for en venn. Ikke fordi det nødvendig at vi skal underrette ham om hvordan vi men for at vi kan bli I stand til å ta imot ham.
Det skal vi snakke litt mer om, men nå skal vi først høre på noen som har hatt erfaring med bønn.
Jeg hadde en bønnebok som jeg skrev ned bønne. Og så følte jeg liksom, så glemte jeg vekk alt det, for jeg bar for de bønneemnene en stund. Og så fant jeg den boka igjen. Et halvt år etterpå skulle jeg kikke her. Og jammen, var ikke de liksom, hadde ikke Gud svart på alle bønnene?
Bønn, det jo det som livets åndedrett. Ut og går sammen med folk, med stor folkemengde, det betyr ingenting. Du kan ha en samtale med Gud der og da.
Mange dager så det sånn at jeg føler at jeg kan ikke starte dagen uten at jeg har bedt Gud gå med meg. Fordi at det ting som jeg skal gjøre den dagen, så jeg føler at jeg trenger at Gud går med.
Ja, jeg føler at han nervig, at han har besvart ikke alle mine bønner. Men han har svart mange av mine bønner, og på en litt annen måte enn det jeg mange ganger hadde tenkt. Så vi må ikke låse Gud fast.
For meg blir bønn en veldig viktig del av kommunikasjonen med med Gud, og hvor jeg faktisk også kommer i berøring med sider av meg selv som vanlige samtaler ikke kommer inn på. Sånn at for meg er bønn viktig på den måten at en får den kontakten videre med Gud og meg selv.
Kontakt med Gud, altså. For å be så må man vel ha et bilde av Gud som god, at han er på din side. Hvordan forklarer Bibelen dette?
Ja, det er klart at hvis man ser på Gud som en ond person, en streng person som ikke vil oss mennesker vel, så vil man jo ikke søke kontakt med ham. Så man må ha et positivt gudsbilde for å ville søke ham i bønn. Mm. Bibelen gir oss et veldig positivt bilde av Gud. Jeg tenker for eksempel på dette, så var Jesu yndlingsuttrykk, når han kalte Gud for far. Ordet betyr egentlig pappa. Og der innførte Jesus noe helt nytt.
Så det er et sånn familievennlig ord som er brukt der, ikke bare altså at han er far sånn rent genetisk sett?
Nei, altså Jesus ønsker å si til oss at Gud er ikke farlig. Gud er som en god far. Altså, en far er vanligvis god mot sine barn.
Finnes noen unntak?
Det gjør det, men de fleste tror jeg har gode minner. Hvis far er gått bort, eller mens far ennå lever, så opplever man far som en positiv, en god person. Ellers ville jo ikke Jesus brukt det ordet om Gud, far eller pappa. Og Guds godhet tar jo aldri slutt. Den varer jo ved. Til evig tid. Og Jesus, som også er Gud, viser jo tydelig hvordan Gud er. Gud ønsker oss det aller beste. Mm. Må jeg få lov å komme tilbake til denne boka av Ole Halsby?
For, okay. Altså, du bruker visst en del.
Ja, den har jeg lagt min elsk på. Han har noen sånne utrolig fine bilder. Han sier, som en god mor vier sitt liv til å stelle barnet sitt. Det er et bilde som vi alle sammen kan forstå. Selv om vi er menn, men kvinner forstår det selvfølgelig ekstra godt. Slik har den evige Gud i sin ufattelige nåde vidt sitt evige liv til å stelle sine små og syndige menneskebarn. Slik er Gud mot alle.
Ja, altså, så mot alle, altså de som ikke vil ha noe med han å gjøre også.
Ja, det vil jeg absolutt si, og det er noe som Hallesby understreker veldig sterkt, at de som vil si, jeg har ikke opplevd Gud sånn. Mm. Altså, jeg opplever Gud som streng og fordømmende, og ja, noe vil nærme seg ond, som kan tillate ting som vi mennesker ikke kan forstå kan skje.
For det er jo mange som har et veldig forkjært bilde av Gud, sånn som han er fremstilt gjennom kirken, gjennom middelalderen og så videre.
Ja, dessverre er det slik. Men jeg synes Hallesby sier det så klart. Nei, min venn, slik er ikke Gud. Hvis man føler Gud er negativ, og en som man ikke vil ha noe med å gjøre. Du kjenner ham ikke og går omkring med et vrengebilde av ham. Og det gjør nok veldig mange mennesker. De har et vrengebilde av Gud. Og så sier han, hør nå hvordan Gud er. Han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Kristus benyttet sin siste kraft og sine siste øyeblikk til å be for sine fiender. Og da Jesus for siste gang kom til Jerusalem og ikke eide flere midler til å frelse den ugudelige og gjenstridige byen, da sto han på Oljeberget og gråt over den. Og så sier Halsby, slik er Gud. Han elsker sine fiender.
I det amerikanske nyhetsmagasinet Newsweek kunne vi for noen år siden lese følgende historie. Dette skjedde for noen år siden i den nordlige delen av staten New York i USA. En kvinne er på vei hjem en sen kveld. Det er mørkt og stille. Da bestemmer hun seg for å ta en snarvei. Langs den bratte stien er det ingen gatelys. Plutselig hører hun lyden av skritt bak seg. Den som kommer går hurtigere enn hun gjør. Et øyeblikk senere kaster en mann seg over henne. Han strammer til det stripete skjerfet hun har rundt halsen. Så prøver han å rive av henne trusen. Hjemme våkner moren i samme øyeblikk. Hun hadde sovet tungt, men ble grepet av frykt for at noe fryktelig holdt på å skje med hennes eldste datter. Straks knelte moren ned ved siden av sengen for å be. I 15 minutter tryglet hun Gud om å beskytte datteren mot den trusselen hun følte hun sto overfor. Hun kunne ikke sette navn på det hun følte datteren gikk gjennom, men hun visste at hun var i stor fare. Overbevist om at Gud hadde besvart hennes bønn og gitt datteren beskyttelse, la hun seg til å sove igjen. Etter kort tid sov hun tungt. På stien ga den potensielle voldtektsmannen plutselig opp sitt forsett. Kvinnen minnes at han ristet på hodet som et dyr, så flyktet han nedover åssiden. Da den gudfryktige moren fikk høre om det som hadde skjedd, visste hun hvorfor det gikk slik. Gud hadde besvart hennes bønn om å beskytte datteren ved å gripe inn overfor voldtektsmannen. Det som hadde skjedd, skyldtes ikke tilfeldigheter eller hell. Det var Gud som hadde grepet inn. Selv datteren som ikke er kristen, er sikker på det.
Terje, dette var jo en fantastisk fortelling. Og vi ser for oss denne situasjonen og sånn. Men er det sånn da at enhver plutselig kan be når man får tid? I hverdagen så fornekter man Gud, og så plutselig så kommer man inn i en sånn forferdelig situasjon, og så ber man, og så der er svaret. Det må jo være noen, hva skal vi si, betingelser for bønnhørelse?
Ja, faktisk er det det. Bibelen har satt opp visse betingelser for å få bønnhørelse, eller få bønnesvar. En av de bøkene, den kommer igjen tilbake til denne lille boka her av N.G. White, Veien til Kristus, en av de bøkene som gir en veldig fin utleggelse av betingelsene for bønnhørelse, er da denne, og i denne så står der fem spesielle betingelser. Og jeg tror at dette er en riktig forståelse av hva Gud forventer av mennesker som ønsker å bli bønnhørt. Det første er at vi innser vårt behov for hjelp. Og det er veldig grunnleggende. Det vil de aller fleste teologer som har skrevet om dette temaet si. Altså, det er vår hjelpeløshet, det er vår nød som er den første betingelsen for å få bønnesvar. Den andre er at dersom vi ser noe ondt i våre hjerter, som det står her, og dersom vi holder fast ved noen synd, som vi er oss bevisst og vil Herren ikke høre oss. Så det er klart at for å få et bønnesvar, så må vi også innrette oss etter Guds vilje. Altså, vi kan ikke forvente noe fra Gud uten at vi har et positivt forhold til ham. Altså, en lengsel etter å leve slik som han har vist at det er riktig å leve. En tredje betingelse som står her, og det er jo den betingelsen som nok de fleste vil understreke sterkest, det er troen. Man må tro for å få bønnesvar. Og det går jo som en rød tråd gjennom hele Bibelen, i Bibelens beskrivelse av bønn. Så er det en fjerde betingelse, og det er at vi må tilgi andre på samme måte, i samme grad som vi selv håper på å få tilgivelse. Det er noen veldig sterke lignelser i evangeliene, blant annet, som viser betydningen av tilgivelse. Hvis ikke vi har et tilgivende sinnelag, så er det vanskelig for Gud å tilgi oss. Mm-hmm. Så det er også satt opp som en betingelse. Og utholdenhet er en femte og veldig viktig betingelse. Altså, hvis vi ikke er utholdende, fordi Gud sier ofte vent. Mm. Og det er mange som har erfart det, at Gud venter med å gi svar.
Høres ut som en hel del betingelser, men det er jo ikke sånn at man må liksom regne opp de når jeg ber, ikke sant?
Man skal ikke gjøre dette for krampaktig, for da blir det unaturlig. Ja, men det er helt klart at å være i overensstemmelse med Guds vilje, å gå i takt med Gud, er vesentlig for den som ønsker å få bønnhørelse.
Bønn og bibelstudium hører naturlig sammen. For den som tror på Bibelens Gud, kan det ene ikke eksistere uten det andre. Ved hjelp av bibelstudium blir bønn i større grad en toveiskommunikasjon. Det er ikke bare Gud som skal høre på hva mennesker har å si. Når vi ber, er det også for å lytte til Guds tale. I Bibelen vil man hele tiden finne emner som det er naturlig å ta med i bønnen, og man blir mer inspirert til å be. Ikke minst kan vi lære mye om det å be ved å lese om bønn i Bibelen. Jesus fortalte for eksempel at man blir ikke mer bønnhørt jo flere ord man bruker. Han forklarer på flere måter at bønn ikke kan automatiseres, men at det er vår egen innstilling og våre holdninger som har betydning. Derfor kan det også være en form for bønn ikke å bruke ord i det hele tatt, I hverdagen, der vi blir bombardert av inntrykk gjennom syn og hørsel, det godt bare å kunne være stille for Gud. Det mange som finner stor styrke I å sette av rikelig med tid til forskjellige former for bønn. Den som har erfaring med dette, finner ut at det handler minimalt om å be om ting eller fordeler, men at det dreier seg I langt større grad om å komme under Guds innflytelse. Bønnen ikke til for at vi skal diktere Gud, eller at vi skal fortelle Gud noe han allerede vet, men at han kan få gi til oss det vi trenger. Den som har lest evangeliene I Bibelen, kan ikke ha unngått å legge merke til at Jesus selv ikke kunne unnvære bønn. Ofte stakk han seg vekk på ensomme steder ute I naturen, for å kunne være I fred for forstyrrende elementer. Det var I bønn Jesus tok sine viktigste bestemmelser.
Jesus holdes jo ofte fram som et eksempel når det gjelder bønn.
Ja, han vårt store eksempel når det gjelder bønn. Det mange mennesker som har levd intense bønneliv, men ingen har vist oss et så framstående eksempel på bønn som Jesus viste. Når vi ber, så ber vi ofte om veldig hverdagslige ting. Kanskje litt perifere ting, og I alle fall veldig, veldig personlige ting. Altså, vi ber mye for oss selv og glemmer andre. Når vi studerer Jesu bønneliv, så finner vi at han var lite opptatt av hverdagslige ting, og at han, selv om han også bar for seg selv ved anledninger, ikke primært var opptatt av seg selv når han bar, men av andre. Og det som preger Jesus, det at han gjorde ingenting viktig uten først å be. Uansett hvilken livsfase I hans liv som vi ser nærmere på, for eksempel da han ble døpt, så umiddelbart så var han I bønn til Gud. Da han skulle utvelge sine 12 apostler blant de disiplene han hadde, så tilbrakte han en hel natt I bønn. Altså, alle viktige avgjørelser ble tatt etter at han først hadde vært I bønn til Gud.
Men nå kaller vi jo det for bønn, for han var det vel bare en helt naturlig samtale med sin far I himmelen, så å si?
Ja, men det jo det bønn Bønn jo en naturlig samtale med Gud, hvor vi åpner oss for Gud og snakker med Gud om de tingene som ligger oss på hjertet. Men dette å be før man tar viktige avgjørelser I livet, det noe som vi burde lære av Jesus. Fordi det hender at vi skal ta viktige avgjørelser, men lar det menneskelige avgjøre. Altså, vi tar ikke Gud med I betraktningen I det hele tatt. Altså, Gud liksom han I et annet rom, og så tar vi beslutninger ofte som medfører store konsekvenser for oss, uten å ha søkt Gud om råd. Så vi søker Gud om råd når vi ber.
Man kan vel også rett og slett tilføye at det å stoppe opp og tenke seg nøye om må være en fordel bare I seg selv, ikke sant? Å være åpen for impulser fra Gud.
Klart. Ja. En annen ting som preget Jesu bønneliv, det var jo hans forbønner. Han ba jo mye for andre. Og vi har jo, altså den lengste bønnen vi har fra Jesu munn, og som nedskrevet I Bibelen, det jo Jesu øverste prestlige bønn, som vi finner I Johannes 17. Hvor han ber spesielt for de kristne, altså de som ville komme til tro på han, at de måtte være ett. Jesus var veldig opptatt av enhet blant kristne. Men han bar også for apostlene enkeltvis, som for eksempel for Peter, at troen ikke måtte svikte ved en spesiell anledning. Så det å være opptatt av andre og be for andre, det var noe som alltid Jesus konsentrerte seg om. Så han fokuserte veldig lite på hverdagslige ting. Men det betyr selvfølgelig ikke at du ikke kan be om hverdagslige ting. Du kan be til Gud om alt. Det egentlig ingen begrensninger. Og Gud avviser oss aldri. Når vi kommer til ham I bønn, så opplever vi alltid at Gud der med åpne armer, og mer enn gjerne tar imot oss, og mer enn gjerne fyller våre liv med det som godt.
Folk har, som sagt, erfaring med bønn, og vi får høre flere erfaringer her.
Det som viktig jo, som jeg synes veldig viktig, det at at han er der når jeg kommer til ham, uansett hvordan, om jeg føler meg langt ned, eller om jeg føler meg glad, eller om jeg føler meg på toppen eller i bunnen, så vet jeg han er der, og at han elsker meg, at han er glad i meg.
I begynnelsen så følte jeg gjerne at jeg ikke fikk mye bønnesvar, men gjerne fordi vi bare får lite. Men etter hvert når vi ber, så lærer vi å sette pris på små bønnesvar også. Så det har jeg fått mange av.
Egentlig det vi går mest i er mer sånn småprating med Gud, en slags løpende kommunikasjon, kan du si, hvor en stadig sier takk for ting en ser.
Men jeg merker ofte at jeg ber om at Gud må gjøre ting for meg. Det er nok ofte at jeg burde være takknemlig og si takk, Gud. Takk for det at du er med meg.
Terje Bjørka, folk er jo selvfølgelig veldig opptatt av at bønn skal virke. Man må jo få bønnesvar. Men det er jo mange som vil si det at Gud hører jo ikke på meg. Jeg har forsøkt en gang i et eller annet årstall, ikke sant, så prøvde jeg å be og hørte ingenting og så videre. Og i mange kriser, ikke sant, når det er helt, altså det gjelder livet, Så Gud hører jo ikke alle bønnene vi sender opp.
Jo, Gud hører, men han besvarer ikke alle bønner med et ja, det vil jeg gjøre for deg. Nei, det gjør han ikke. Og en som har gitt en veldig god forklaring på det, denne boken er nylig kommet ut, Philip Yancey sin bok om bønn, og han svarer på dette spørsmålet. Hva ville skje hvis Gud svarte på alle bønner?
Ja, ville ikke det være flott da?
Jo, nei, men hør her. Ved å besvare alle mulige bønner ville Gud i virkeligheten abdisere. Overlate verden til seg selv. Historien viser hvordan vi har brukt de begrensede kreftene som er gitt oss. Vi har utkjempet kriger, begått folkemord, forurenset luft og vann, ødelagt skoger. Det er jo det vi gjør i dag, ikke sant? Skapt rettsløse politiske systemer, skapt lommere, rikdom i overflod, samt en skjærende fattigdom. Hva om Gud hadde gitt oss automatisk tilgang til overnaturlige krefter? Hvor mye mer ødeleggelse vil vi ikke komme til å forårsake?
Jeg skal tenke litt mer over den der at Gud faktisk ville abdisere hvis han skulle høre alle våre bønner.
Ja, og besvare alle med et ja.
Men hva vil du si til folk da? Du mener jo likevel at de bør be, så ja, klart, kommer din appell.
Ja, klart vi bør be, fordi at Bibelen har jo sagt at den som ber, han vil få. Og det må vi bare tro på. Det ville være en tragedie hvis vi unnlot å be når Gud oppfordrer oss til det. Men Gud har forbeholdt seg retten til å gi oss det svaret som han ser er best for oss.
På lang sikt.
På lang sikt og på kort sikt.
Alle tatt med i betraktning og utvikling.
Ja, men også på kort sikt. Og det kan godt innebære at han sier nei. Det kan også innebære at han sier vent. Og det kan innebære, som det skjer i visse tilfeller, at han sier ja. For Gud har ikke bare ett svar, han har flere svar når vi kommer til ham for å be. Men det betyr ikke at vi må unnlate å be, at han ikke gir alltid det svaret som vi ønsker oss mest. Fordi vi kan ønske oss mye rart som ikke er til det beste for oss. Gud vet hva som er til det beste for oss.
Vi minner om at dagens program i serien Finnelykke ledsages av et hefte med emnet En åpen linje til Gud, og er skrevet av Terje Bjerka, som er med i programmet. Du kan også be om å få tilsendt brevkurset Finnelykke, som inneholder alle heftene og 11 kurs. Om du tar kurset der du får tilsendt ett kursbrev om gangen, er alt gratis. Opplysninger får du ved å ringe 88 00 00 77, eller ved å gå inn på www.finnelykke.no. E-post kan du sende oss på post.tv@hopechannel.no. Vær også oppmerksom på at alle heftene i Finnelykke-serien, pluss 8 kapitler, finnes i en bok som heter Jeg søkte og fant. Ring oss på telefon 88 00 00 77.
Da sier vi takk til Terje Bjerka, som fortalte oss om hva bønn er, og kanskje vi har fått litt grann å tenke på etter det han har sagt. Neste uke til samme tid er vi tilbake igjen her i Finnelykke. Og da skal det handle om noe som diskuteres faktisk en hel del, ikke minst fra vitenskapelig hold, for det vel litt sånn forskjellige meninger om hvor mye innflytelse Gud har på skaperverket, om han har noe i det hele tatt. Vel, i alle fall så emnet at Gud har grepet inn. Vi ses neste uke til samme tid. Ha det bra så lenge.